herra forseti. Þeir sem sátu á þingi hér á vordögum 2004 vissu af því að það voru sett ákvæðum aðlögun inn í lög þá og síðan endurtók saga sig á vordögum 2006 og þá stóðum við þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs upp, gagnrýndum það að aðlögunartíminn hefði ekki verið nýttur og sama gilti um skorinorða þingmenn Samfylkingarinnar. Það er fátt um svör hvernig eigi að nýta þennan aðlögunartíma, þannig að ég vil fara sértækt í málið og spurja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort að hún sé tilbúin að beita sér fyrir því að atvinnurekandi sé gert skylt við ráðningar útlendinga að þeir séu með fullnægjandi tryggingaskjöl frá heimalandi sínu en ella gert að taka tryggingu hjá íslenskum tryggingafélögum og öðrum áður en til ráðningar kemur og til starfa hér á landi. Hér eru fjölmargir ótryggðir einstaklingar í vinnu á fyrstu 6 mánuðum starfstímabilsins og ég hef séð allt of mörg óþolandi dæmi um réttarstöðu þeirra og þarna er sértækt mál sem ég spyr um sem mætti að vera auðvelt að svara fyrir hæstvirtan ráðherra. Í öðru lagi mun hæstvirtur utanríkisráðherra beita sér fyrir því að lögum um starfskjör launafólks verði breytt í þá veru að þau nái til starfsmannalegna og allra þeirra sem starfa hér á landi undir hvaða kringumstæðum task force svo er. Það er brýnt að þessar skýringar komi fram sérstaklega varðandi tryggingamálin og ég vænti þess að hæstvirtur ráðherra gefi þingheimi skýr svör við þessum tilgreindu atriðum sem ég hef hér nefnt.